Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Julian Toldam Jolin, og jeg er scenograf og kunstner. Og jeg har fået den fantastiske mulighed at invitere til en samtale med en person, som jeg er særligt interesseret i. Og det har jo givet sig selv, fordi at hvis der er en person, jeg rigtig gerne vil møde, så er det jo i virkeligheden ikke bare én person, men to personer. Og det er det legendariske tvillingepar, Rune og Uffe Gertner. Gertner, er det rigtigt formuleret?
Ja, det er helt rigtigt.
Ja, okay. Og jeg er helt vildt glad for, at I vil mødes med mig her. Jeg tænker, at noget af det sjove, hvad hedder det, ved det her møde, det er, at jeg bilder mig ind, at jeg ved en hel masse om jer. Og jeg går ikke ud fra, at I ved noget af mig. Nu sagde du lige, at du havde set noget på en hjemmeside eller et eller andet, men altså...
Jo, vi har snydt. Vi har hørt om drengen, lidt i far, der ikke vil flytte hjemmefra.
Okay, men så ved I en lille smule. Men jeg tænker måske for en god ordens skyld lige at fortælle lidt om, hvem jeg er, til at starte med, også for lytternes skyld. Og jeg er 28 år, og jeg kommer fra Frederiksberg og Brøndshøj, og opvokset i sådan noget middelklassemiljø med, med en mor, der arbejder i boligselskaber, og en far, der er folkeskolelærer. Og så har jeg ellers opført mig pænt hele livet og gået i skole indtil for halvandet år siden, hvor jeg blev uddannet scenograf. Og siden da har jeg arbejdet med scenografi på forskellige teatre, og så laver jeg også nogle forskellige kunstprojekter, som tager udgangspunkt i mit eget liv. Så for eksempel, drengen, der aldrig flytter hjemmefra. Som jo er bare sådan ultra kort fortalt, handler om, at jeg ikke er flyttet hjemmefra endnu. Men jeg stadig bor hos min mor. Og jeg har lavet et andet projekt, som, som er sådan lidt beslægtet med det, som hedder Virgin. Eller Jomfru, som... handler om det faktum, at jeg ikke har været sammen med nogen endnu, for nu at sige det lige ud i en alder af 28 år. Det lyder måske lidt freaky, det hele. Men jeg nævner det også bare lige, fordi at jeg tænker, at det måske kan være lidt sjovt at have min asketiske livsstil i mente, når jeg fortæller om, hvorfor jeg har set sådan frem til at møde jer to. Og det, der knytter sig en lille historie til det. Det er også derfor, vi sidder her i cinematikket. Jeg er meget spændt på at fortælle den her historie, som samtidig lidt bliver min version af, hvem I er. Og så er jeg meget spændt på at høre, om I kan genkende jer selv, eller om I synes, det er helt ude i hampen. Er I med på den?
Det er helt i orden. Det er spændt på, hvad du kommer op med, Julian. Det er sikkert ikke. Det kan være, det er noget, der slet ikke har regnet til radioen, men det finder vi
ud af. Ja, det. Altså, jeg kan godt advare, at det kan godt gå hen og blive rigtig pinligt, i hvert fald for mit vedkommende, og meget langt.
Men, som du sikkert også har gættet, Julian, så synes Uffe og jeg, at der er umådeligt lidt her i tilværelsen, der er pinligt.
Ja, det er det. Og jeg synes, der er rigtig meget, der er pinligt. Så det er jo et perfekt møde. som sagt er der en grund til, at vi sidder her i cinemateket. Og det er fordi, at min historie, den tager sin begyndelse her på forreste række, ligesom vi sidder nu. Jeg var herinde med min veninde for at se en film, som hedder Pink Narcissus. Men det var ikke det, som i første omgang gjorde den her oplevelse helt enestående. Fordi to sæder til højre for os, der sætter sig en mand, som vi slet ikke kan fjerne øjnene fra. I ved, sådan en person, som bare tryllebinder en fra første øjekast. og jeg kan huske, at han var sådan en knivskarp, firskåren skønhed, med den vildeste energi og den nyeste iPhone, kan jeg huske. Og jeg har regnet lidt på det. Og jeg er kommet frem til det, jeg ved det ikke, men det har formentlig været en iPhone 4. Fordi ifølge min, hvis du kan få lov at reagere bagefter jo, men ifølge min research i hvert fald, så udkom iPhone 4-modellen, i juni 2010. Og vi er i, i Cinemateket den 28. oktober kl. 16.15 i 2010. Og jeg nævner det også, fordi jeg synes på en eller anden måde, at den her iPhone bare passer så godt på den der stolte fremadstormende, nærmest sådan 80'er-jubi-agtige glans, som den her mand, som den her mand havde. Og så lignede han jo ikke noget, der fandtes i virkeligheden. Altså han havde en rank ryg, kan jeg huske, og sådan tårnhøje kindben, og sådan let, gråstænkt hår, og helt perfekte træk. Så han lignede jo noget, der var som taget ud af en lægeroman. Og så var det, at han talte til os. Og det var nogle ganske få ord. Jeg husker ikke helt præcis, hvad det var. Men det, jeg husker bedst, det var, at han talte med sådan en fuldstændig perfekt diktion. Han talte sådan et dansk, som der er ingen mennesker, der taler længere, som sådan fra en gammel dansk film. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at han minder mig lidt om sådan en tv-serie-karakter, som man bare ville ønske, man var venner med. Fordi jeg havde en idé om, at hvis man var venner med ham, så kunne helt alt i hele verden ske. Og altså, så går det jo hverken værre eller bedre, end at filmen den slutter. Og den her mand, han forlader biografen så hurtigt, som han var kommet. Og min veninde og jeg, vi forlader selvfølgelig også biografen. Men i de kommende dage, der kan vi slet ikke stoppe med at tale om den her mand, vi har set i biografen. Så vi beslutter os for, at vi må finde ham. Koste hvad det vil. Problemet er jo bare det, at vi har ikke rigtig noget at gå efter. Altså, men vi har bare set den her mand en enkelt gang, udvekslet to ord med ham. Så i de kommende dage er vi på total bare bund. Og så er det til gengæld, at lykken tilsmiler os nogle dage efter, fordi vi er på et pizzeria og bladrer i sådan et henlagt gammelt, hvad var det, jeg tror det var Se og Hør. Du kan måske allerede nu lure.
Det er, fordi, du kan ikke referere artiklen i sin fuldkommenhed. Det vil ikke være egnet for radio. Nej. Jeg vil gerne referere lidt til det.
Fordi vi kan jo læse i den her artikel, mens vi venter på vores mad. Jeg læser lige højt her. Vi kan læse om kaproningschefen og den kongelige legatmodtager Rune Gertner, der hedres af prinsesse Benedikte. Intet mindre. Og Rune er selvfølgelig manden fra biografen. Og det er jo en artikel fra 2010, som jo fuldstændig på alle måder får ens hjerne til at eksplodere. Fordi udover at være hædret kaproningschef, så viser det sig også, at Rune er pornostjerne. Og så fremgår det af artiklen, at der er et link til en datingside, hvor Rune har en profil. Og jeg kan huske, jeg synes, det er på alle måder det upassende og mærkeligt at nævne i en artikel, der skulle forestille at handle om kaproning. Jeg er faktisk lidt farvet, men jeg er alligevel ikke mere farvet, end at min veninde og jeg, vi gør faktisk det, at vi opretter en datingprofil. Og vi bliver ikke skuffet, kan jeg godt love, fordi at jeg er ret overbevist om, at det er her på, hvad hedder det, på den her datingprofil, at vi finder ud af, at Rune, udover at være hædret kaproningschef og pornostjerne, også er læge. Det er jo fuldstændig vildt. Så ikke alene er han som taget ud af en lægeroman, han er også læge i det virkelige liv. Og det bliver vildere endnu, fordi vi går i gang med at researche alt, hvad vi kan, og støvsuge internettet for alt, hvad vi kan finde af oplysninger omkring Runes lægegerninger. Og så finder vi ud af, at han ikke alene er læge på Herlev Hospital, men han har også været anæstesilæge i Kosovo, ja, det står her, Afghanistan og Irak. Og oven i det har han taget en Ph.D. i medicin. Og det er jo her, at det for alvor går op for os, at Rune er et overmenneske. Altså, han kan ikke være andet. Så vi beslutter os for, at vi må skrive til ham på den her datingprofil. Jeg ved ikke, om du kan huske det.
Så er jeg glad for, at jeg ved, at jeg altid svarer pænt.
ja, det er nemlig det. Nej, men vi skriver, men til gengæld så går den her aftale sådan lidt i vasken. Til gengæld, og måske i virkeligheden også lidt derfor, så bliver fascinationen bare større og større fra nu af. Fordi pludselig så er det som om, at der bare dukker historier op om Rune overalt. Vi hører for eksempel, at Rune bliver set cykle gennem byen, bare i underbukser, fuldstændig grænseløst, og bliver set hjælpe gamle damer over vejen. Altså, de iført militærstøvler og strutskørt. Og jeg hører også en, der refererer, han har set ham bade nøgen i et springvand ved højlys dag, eller et eller andet i den stil. Det bliver vildere og vildere. Og i takt med, at historierne også bliver flere og flere, så begynder jeg også selv at fortælle flere og flere mennesker om Rune, det her perfekte menneske, som jeg har set i en biograf. Og så er det faktisk, at en ven fra teaterskolen refererer, at Rune, jamen ham kender han da udmærket godt. Fordi min ven bor oven på Bøssehuset i Christiania i et kollektiv. Og jeg sidder på et tidspunkt, sent om natten på Facebook, jeg tror det er sådan ved totiden. Og så er det, der dukker et foto op. I min den her indbakke. Og der er ikke nogen tekst, der ledsager det. Og jeg tror, det er, fordi min ven har tænkt, at billedet taler for sig selv. Og det er nu, det bliver rigtig stalker-agtigt. Fordi jeg har faktisk taget det foto med, som jeg nu fisker op af i den her plastiklomme. Jeg kan jo lige måske vise det der. Jeg kan måske lige for lytterne. Ja, vil du også lige se det en gang? Uff.
Ja, dog.
Ja, ikke? Der er gang i det. Jeg få billedet igen, fordi så tænker jeg måske lige at forklare for lytterne, hvordan det er, at det her foto ser ud. Fordi det er et foto, som er taget sådan meget håndholdt med en iPhone sent om natten ned i Bøssehuset. Og det forestiller to mænd, der kysser. Og den ene er min ven i bare overkrop og med sådan en læderjakke om skuldrene og bukserne sådan godt langt nede, og han kysser med en muskuløs mand i bare overkrop med sådan en stor guldkæde. Og den her mand er, eller i første omgang tror jeg i hvert fald, at det er Rune. Men så er det alligevel som om, at der er et eller andet ved det her foto. Altså det ligner ganske vist Rune rigtig meget. I kan måske regne ud, hvor jeg vil hen. I har også set fotoet.
Men det var det måske ikke helt.
Nej.
Nej.
Det var jo nemlig ikke helt Rune. Fordi det viser sig, at Rune, det perfekte menneske, har en tvillingebror. Og det, ja, det er jo mindblowing, det her. Og det går for os, at den her tvillingebror er gudesmuk som Rune, men i en rå udgave. Så det er sådan en slags good cop, bad cop. Og det giver lidt sig selv, at nu bliver min veninde og jeg totalt besat af at finde ud af, hvem den her mystiske rå tvilling er.
Hvornår var det, Julian?
Jamen, jeg ved ikke helt. Altså, det er jo nogle år senere. Altså, det er jo en meget lang, som jeg allerede har opdaget.
Det undrer mig, at det tager så lang tid for dig at finde ud af, at der er to, jeg kan have lov at sige. Rejsen af Københavns
Bøssemiljø, ved det. Ja, præcis. Men det viser jo også, at jeg kender ret meget til nødvendigvis Bøssehuset og Bøssemiljøet i København. Så jeg er jo mere lidt den her mærkelige person, der har set Rune i en biograf. Så jeg finder ud af det lidt ved omveje, ikke?
Julians undskyldning er måske også lidt, at han, hvad hedder det, jo er noget yngre, og Uffe Fræfter har været fraværende for København i 15 år.
Det kan, også, det kan måske også have noget med sagen at gøre. Og det er også en ting, jeg ikke har fortalt. Der er jo en stor aldersforskel her. Det kan måske bare, hvad hedder det, piger lytter lidt, eller hvad man siger. Altså, anyways. Vi tager også en tur til Brønshøj Bibliotek for at opstøve en gammel bog om tvillinger, som er på deres lager der.
Det er Abelone Glahn.
Ja, det stemmer.
Og han spiser som tvillinger.
Og på den måde finder vi ud af, at den mystiske rå tvilling hedder Uffe. Så hej Uffe. hvad hedder det? Og den her Uffe er jo totalt grænseløs. Altså, hele verden er hans legeplads, og han har været op imod 2.000 mænd over hele verden og rejser rundt. Og vi kan læse os til, jeg skal lige finde det her, at Rune er HIV-aktivist, projektleder for Stop AIDS.
Uffe, mener du?
Undskyld, nej, for helvede.
jeg ved det godt.
Ja, præcis. Eller rufferne, som jeg har læst mig til, I blev kaldt i folkeskolen. Uffe er HIV-aktivist og projektleder for Stop AIDS, og har i hvert fald været diplomat for FN i New Delhi. Og når han ikke lige jorden rundt for at redde verden, her nær sagt, så kan han ses i bøssehuset, har vi jo fundet ud af, sammen med sin tvillingebror Rune, hvor de to sammen er stjerner, altid i matchende militærstøvler og hotpants, og ombejlet og forgudet ud over alle grænser. Og det ved jeg, fordi jeg har jo siden selvfølgelig opsøgt bøssehuset for at se det med egen øjne. Jeg havde ikke mod til at sige hej. Så nu sidder jeg jo så her sammen med jer, ret rød i hovedet, kan jeg mærke, efter at have fremlagt min efterhånden 5 år lange stalkerhistorie. Men altså, jeg har spekuleret på, fordi jeg ved, at det, nu har jeg jo set jer nogle gange, og tænkt på, har I før hørt nogle lignende historier om jer selv?
Eller først må jeg starte med at sige, Julian, at hvis der er nogen, der skal blive rød i hovedet, så er det mig. Det er jo meget, meget, meget smukt portræt, du tegner. Og jo i virkeligheden lidt et glansbillede. Og også noget af det, at du har i virkeligheden måske rammet lidt af essensen til det, der måske kunne blive det spændende i den her samtale. Det her med i hvert fald billeder i mit type bygger op her.
Ja,
om os selv, og hvad det er, vi, hvad hedder det, står for, hvad det er, vi gerne vil vise verden.
Ja.
Der tror jeg, at jeg måske har været betydeligt mere prætentiøs, end Uffe har været.
Ja.
I Cinemateket i København møder scenografen Julian Olin for første gang det ikoniske tvillingepar Rune og Uffe Gertner. I 5 år har han jagtet og googlet alt om dem, og blandt andet fundet frem til, at Rune er karbruger og anæstesilæge, og Uffe er HIV-aktivist. Nu sidder han som blommen i et æg mellem de to brødre og bekender sin stalkerhistorie. Og sammen anskuer de livet som en stor iscenesættelse. Du lytter til programmet Mikrofonholder.
Jeg må hellere lige fortælle, at vi har skiftet miljø. Vi måtte flytte fra biografen, fordi Uffe... Vi to sad og måtte vente lidt.
Ja, vi måtte sidde og vente lidt på Rune, for han var kommet for sent. Det sker ret ofte for ham. Han er jo en meget travl mand.
Ja, det passer jo meget godt på den lille introduktion, jeg lavede om den travle mand. Men vi flyttede hen til sådan et lydstudie, som var det eneste sted, der var plads til os. Men det var meget godt.
Ja, så får vi jo ikke så meget interferens fra omgivelserne.
Nej, det. Rune, du var lige i gang med, vi var lige i gang med at snakke lidt om...
Jeg tror, vi snakkede lidt om din meget fine præsentation af mig, ja. Hvor jeg sagde, at i forhold til Uffe, der er jeg måske en lille smule mere, nu brugte jeg ordet prætentiøs, jeg ikke skal på det helt rigtige og velvalgte ord. Men det, jeg vil sige med det, var, kan man sige, at vi jo alle sammen på en eller anden led i vores liv selv i scene sætter os selv, kan man sige. Og det, som Julian fanger i sin præsentation af mig, synes jeg egentlig er meget, meget flot fanget, og det er sådan, at eller andet sted, at jeg også gerne vil fremstå i en dreng som Julians verden et eller andet sted, fordi jeg godt vil med mit liv og det levede liv prøve at vise, at man kan gøre alt muligt, og det behøver ikke hænge sammen. Man kan godt tage en kjole på og næste dag være ledende læge i en bataljon i Kosovo, uden at de ting nødvendigvis overhovedet hænger sammen, men at man kan leve det liv, man har lyst til. Og det synes jeg, Julian fanger rigtig godt. Men samtidig skal vi også mærke, at vi lever i en selvindsættelsestid. Og Julians projekt vedrørende drengen, der aldrig vil flytte hjemmefra, eller hvad det nu der, det hedder, er jo også et selvindsættelsesprojekt i måske mest distilleret form. Og jeg ved ikke, hvad tænker du omkring det, Julian?
Ja, jeg tænker, at det, jeg måske i virkeligheden har gjort, det er, at jeg... Altså, jeg har på en eller anden måde skabt lidt en historie om jer, som jo ikke nødvendigvis er mere rigtig end, eller mere forkert end jeres version af jer, eller hvad skal man sige. Men altså, det er jo rigtigt nok, at jeg har lavet nogle selvisenelsesprojekter, og det er måske egentlig så lidt uden at have tænkt over det før, nu har lidt trukket det ned over jer på en eller anden måde, eller i hvert fald min version af jer, hvis det giver mening.
Det, man kan sige, det er jo, at jeg er Rune på en eller anden måde, og hvis man kender bøssemiljøet lidt, har været nogle af de mange ikoner i bøssemiljøet over de sidste 20 år. Mm. Man bliver synlig, når der er to af den samme slags, og man bliver endnu mere synlig, hvis man er lidt skæv og lidt vildere end de andre. Men altså, for mit vedkommende, så har det ikke handlet så meget om scenesættelse. Og jeg tænkte også, da jeg skulle ind til det her program, men hvorfor i alverden skulle jeg sidde og snakke om mig selv? For det interesserer mig altså ikke ret meget. Det, jeg gerne vil, og hvorfor jeg sagde, det kan jeg godt, det er fordi, at det giver en mulighed og en adgang til medierne til ligesom at få nogle andre stemmer frem, og det var også derfor, vi gik med til at være med i bøssestudier. For ligesom at komme til at sige nogle fornuftige ting ind imellem. Og særligt i et forum, som jeg kunne forstå, det her var, hvor der ikke lige er 3 minutters tid til at sige noget vigtigt.
Ja, men det er også en ting, I så til gengæld har gjort ret bevidst. Altså, brugt de forskellige platforme, jeg har haft, eller noget til ligesom at fortælle Rune, for eksempel. Altså, det som du siger, at man kan, at man både kan ligesom succes i det ene eller det andet miljø, eller...
Ja, man kan sige, både det, man siger, at men det er nok lige så meget, som når nu siger jeg ikke selvsindsættelse, men man er nødt til ligesom at kommunikere ud, hvad man så står for, og hvad man synes er det, der er, det lyder måske også lidt firkantet, det, der er det rigtige, men i hvert fald det, som er det, som har en grundlæggende værdi, som bøsse i vores bøssemiljø, og siger, hvad er det, det handler om i dag? Der er masser, der siger, hvorfor er den her agenda om bøsseri overhovedet interessant mere? Nu kan alle jo gå og gifte sig i kirken, og er homokampen ikke slut? Og hvor man måske glemmer en række faktorer i den ligning, men samtidig også har brug for, som yngre menneske måske, at have nogle rollemodeller, som der er nogen, der kan vise, at man kan alting som bøsse, og der ikke er nogen begrænsninger. Jeg har arbejdet også på Søværende Stykkerkursus og været forsvaret i mange sammenhænge, men det betyder ikke, at jeg skal fravælge andre dele af mit liv af den grund. Så kan man være uheldig, som i historien om Se og Hør, at tingene bliver blandet sammen, men det som var min lærestreg i den historie, var, at er man et ordentligt menneske og omgås med ordentlige mennesker, så får det ingen konsekvens. Så betyder det ikke noget, hvis man har gjort noget, man kan stå ind for sig selv og har behandlet andre lige sådan, så gør det ikke noget. Det er klart, at det ville altså betyde noget, hvis jeg ville være minister, så kunne det godt være en blive sværere. Men nu har jeg ikke nogen politiske ambitioner i den retning.
Men jeg blev også bare blevet lidt nysgerrig på det, altså om det ikke har givet nogen altså, problemer eller... Der er nogle, hvad ved jeg, patienter, der er farvet, eller noget. Ej, hvad ved jeg, altså, står der
det er jo op til folk selv at blive farvet. Som jeg plejer at sige lidt, kan man sige, der er sådan et gammelt ord, der hedder, at den farvelige er den, der opsøger det farvelige for at blive farvet. Man kan jo lade være med at opsøge det. Hvis man læser Se og Hør, så læser man Se og Hør for at blive farvet. Og i virkeligheden er det jo bare en god historie. Og folk, der læser Se og Hør, de trækker på skulderen og siger, at det var bare en historie, Se og Hør. Og mere seriøst tager folk det jo ikke.
Nej.
Jeg fik kommentarer fra mine kollegaer, og sagde, flot billede, I ser og hører. Det var det. Men samtidig opdagede jeg det også, kan man sige, at det lige præcis det eksemplar, siger jeg hører, det lå faktisk ikke på hospitalet, det lå i skufferne rundt omkring.
Okay.
Og det var ikke noget, jeg havde noget med at gøre.
Nej, men der var det vel nogen, der tænkte.
Der er folk ligesom et eller andet sted lidt loyale og siger, okay, ja, det er måske lidt underligt, de har siddet og læst, de siger, hører, og så går ind og snakker med manden. Nu er jeg ikke sikker på, at folk vil kende en, når man ligger, sidder i den samme rolle. Men det er rigtigt, at det at blande sin seksualitet sammen med sit fag som læge, eller sit job som træner i en roklub, er da potentielt eksplosivt. Men igen, er man ordentlig menneske og behandler sin omgivelse rigtigt, så har det ikke nogen konsekvenser.
Men du har jo heller ikke, altså, eller blandet sammen er jo egentlig også, fordi det har du jo heller ikke gjort. Altså, du har bare lykkes med at gøre det hele, eller, altså...
Lige præcis. Det er se og hør, der blander tingene sammen.
Ja, lige præcis. Altså, ja. Men hvad med dig, Uffe?
Jamen, jeg kan da huske, da jeg læste artiklen, så kunne jeg da godt forstå Rones farvelse.
Ja.
Men på et eller andet sted, så synes jeg jo også, at farvelsen, eller det at være vred, jeg tror ikke, han var farvet, han var faktisk vred, kan jeg huske, og ked af det.
Ja.
At samtidig var det jo også et CV, og det var jo netop det, som man snakkede om før, at præsentere, at man kan det hele. Og så må jeg selvfølgelig håbe, at folk kan læse mellem linjerne. Jeg tror sådan set, at prinsessen var ret ligeglad og formodentlig var kommet til den samme prisoverrækkelse, selvom hun havde vidst, at han også havde lavet pornofilm.
Ja.
Jeg har også selv lavet pornofilm, men nok måske mere stjerne end Rune, når det kommer til porno.
Hvis i den film, som der bliver refereret til, ser jeg hører i virkeligheden en kunstfilm, som er lavet i dansk miljø, og har et helt andet projekt at sigte, end det, som ser jeg hører fremstiller den som. Og lavet med en anden scenograf og instruktør.
Vestergaard.
Ja. Og på den anden i virkeligheden et helt andet projekt.
Ja.
Og i øvrigt en Centropa-produktion.
Ja, det har jeg jo lidt på det. Ja.
Hvor jeg har gået mere den klassiske vej med nogle af de store filmstudier i Europa og i USA. Titan og Dark LA.
Ja. Hvordan får man roller? Hvordan fungerer det?
Jamen, jeg var jo bare nysgerrig. Jeg har det sådan, man skal prøve alt.
Ja.
Sendte bare for år tilbage en eller anden lille ting afsted.
Ja.
Og fik så en e-mail tilbage.
Men det er en lille promo, eller?
Ja, de har jo sådan nogle modelansøgnings...
Okay, så man sender fotos, eller?
Sender man fotos og siger, hvad er man til, og hvad kan man lide, og så videre. Og så kontakter de en, hvis de synes, man er interessant.
Ja.
Og det gjorde de så.
Ja.
Så var den ikke så meget længere. Og så det levede ud, og man ikke behøver at tænke på at blive pornostjerne igen.
Og var du først ude endnu en gang? Eller jeg har jo...
Det er en lille historie, der måske er meget sjov. Man kan diskutere interessen af det, men jeg ville lave pornofilm, da jeg var 20.
Ja.
Og fik at vide af Rune, at det måtte jeg sørge mig ikke, for hvem kunne vide, hvem der havde lavet hvad?
No.
Og hvordan kunne det blive misforstået? Måske var nogen, der troede, han havde lavet pornofilm, fordi jeg havde lavet pornofilm.
Det var ligesom, da du sprang ud først.
Så jeg sagde, at okay, så lader jeg være med det.
Ja.
Og 3 år senere, så beslutter Rune sig for at lave noget pornofilm i Stockholm, uden at spørge mig. Det synes jeg jo ikke var retfærdigt.
Så han kom der i forkøbet?
Det gjorde han i den grad, og så flyttede jeg jo til udlandet og fik travlt i Indien og i Irak, Afghanistan, Libanon, Jordan, Niger, Chad til sidst. Så der var ikke lige tid. Og så da jeg endelig sådan holdt op med alt det pjat med at redde verden, som du sagde, så skal vi da lige prøve det her også. Altså.
Ja.
Jeg blev der først pornomodel som 41 år.
Ja.
Julian, for at vende lidt tilbage til sådan grundbaggrunden for at vi sidder her i dag. Mm. Hvad er det, du jo har? Du har bygget en historie ud, som du selv siger, og bygget på historien, men som bøsser og som kunstner, hvad giver det dig at arbejde så koncentreret med en historie og den fascination? Hvad bringer det dig?
Ja, altså, hvad hedder det? For det første, det var også det, jeg indledte med at fortælle. Så har jeg jo lavet nogle projekter, som handler om, for eksempel ikke har været sammen med nogen, og hvad hedder det? Jeg har aldrig været flyttet hjemmefra og sådan noget, så jeg på en eller anden måde brugte mit eget liv til sådan at fortælle nogle historier, som på en måde er helt anderledes. Og jeg har nemlig altid været lidt sådan, jeg ved ikke om det er langsom, eller hvad det er. Jeg er for eksempel ikke engang helt afklaret med min egen seksualitet endnu. så for det første var det jo bare den her store fascinationskraft, ved det der med, som du også fortalte, det der med at lykkes med at, hvad hedder det, ligesom på en måde leve sit liv fuldt ud på alle mulige forskellige, hvad hedder det, områder, som jeg bare synes var helt vildt fascinerende. Og så tror jeg også, altså apropos det der selviscenesættelse, at jeg nok også har lidt sådan et gen for at sætte ting i en ramme, eller på en eller anden måde skabe nogle historier. Så jeg synes, det ville være alt for meget at sige, at alt for meget i virkeligheden, at sige, at det blev sådan et kunstprojekt for mig at finde ud af, hvem I var, for det var faktisk båret af sådan helt oprigtig sådan nysgerrighed. Men jeg tror måske, det har givet mig, det er det der, jeg er blevet, eller jeg synes i hvert fald, det er inspirerende, den måde, at som på en måde at vise flaget, og på en måde, som, på den måde, som I har gjort, det gør det så tydeligt, hvad I står for.
Men i virkeligheden, Julian, har du jo gjort det meget mere tydeligt, og en meget, meget mere, som jeg sagde, distilleret for meget mere firkantet ramme.
Ja.
I virkeligheden kan man sige, at din kan man sige, eksponering, jeg synes måske det er et bedre ord i virkeligheden, jo meget, meget tydeligere og meget klarere, kan man sige. Jeg synes, det er meget flot kontrastbillede, du skaber der, kan man sige, som jo så, du også siger, at den her måske var sammen med fascinationen af den modsatte pol.
Ja.
Og skabe det her, kan man sige, der er jo bare en anden type af trang til eksponering også. Jeg kan næsten ikke se det anderledes i de projekter, du har lavet.
Nej.
Hvad tænker du selv der?
Ja, og min, hvad hedder det, min selvoptagethed, det du spørger til, eller?
Jeg synes, det er rigtig, rigtig trist, du vælger at tage negativt lavet et ord.
Nej, det gør jeg heller ikke.
Sværtimod, så synes jeg, man skal være stolt over at vise verden eller
andet. Men jeg opfatter det faktisk meget, altså, for nu siger jeg, at jeg har taget udgangspunkt i mit eget liv, i de her projekter. Men jeg synes faktisk, det jeg har gjort, det er, at jeg har skabt nogle figurer ud af det, som faktisk er også på mange måder noget andet end mig. Jeg ved ikke, om det er sådan et dobbeltblik, om I kan genkende på jer selv, men jeg har i hvert fald skabt, altså for eksempel med drengen, der aldrig flytter hjemmefra. Jeg ved ikke, om jeg lige for lytterens skyld helt kort skal jeg fortælle, hvad det handler om, det projekt. Men det, helt kort, så går det ud på, at for 2,5 år siden, så der flyttede jeg hjemmefra. Men jeg flyttede ikke hjemmefra sådan 100%, fordi det jeg gjorde, det var, at jeg installerede et kamera i det nye værelse, jeg lejede, og som jeg nu har boet i 2,5 år. Og jeg installerede det her værelse sådan totalt green screen grønt, og etablerede så en forbindelse fra mit nye værelse til det gamle børneværelse hos min mor. Det vil sige, når jeg er hjemme i mit grønne green screen rum, hvor jeg bor, så bliver jeg automatisk projiceret på væggene hos min mor, så hun i princippet kan se mig dag og nat. Men det jeg har gjort med det projekt, synes jeg, det er, at jeg har skabt en figur. Og når jeg fortæller om det projekt, så omtaler jeg også altid drengen på børneværelset i tredje person. Ja, det er ligesom jeg i tredje person, da jeg fortalte historien, ikke? Så det er en måde, på en måde, synes jeg, lidt at forstørre livet, eller og på en måde at kunne sætte en skikkelse i verden, som er mig, men også er noget andet. Giver det mening, hvad jeg siger?
Det giver meget god mening, for det er jo også billede på en eller anden form for uskyldighed og naivitet.
Ja.
Og det, jeg synes, er så smukt, lige præcis det projekt der, fordi det har vi ikke ret meget af tilbage i samfundet. Det hele går meget stærkt, det hele er meget seksualiseret. Og den del af det, det er måske ikke så eksponeret i dag, kan man sige. Og det giver også en mulighed for igen, at andre mennesker kan spejle sig i de følelser og i den måde at have det på. Det der dilemma med at flytte hjemmefra, kan man sige, måske også igen, hvis nu ved jeg ikke, om du er enebarn, det var lidt mit indtryk i virkeligheden, og også måske har boet alene med din mor, ligesom det, at jeg skulle forlade hjemmet. Det tror jeg, der er rigtig mange unge mænd og piger, der kan spejle sig i, som en svær proces.
Og det er sjovt, fordi jeg tænkte over, at det er jo faktisk på en måde et tabu på, altså lidt på lige linje med at dyrke meget sex, eller hvad ved jeg. Eller, altså det er det der med for eksempel ikke at gøre det, eller ikke at være flyttet hjemmefra. Uffe, jeg ved ikke.
Jo, altså, at du ikke er flyttet hjemmefra, ja, det er du så alligevel, ikke?
Ja, det er jeg også.
Men den der uskyldighed, som Rune snakker om, det er jo netop den anden pol, og som måske er undereksponeret. Altså, der er ikke noget galt i dag, i hvert fald ikke i bøssemiljøet, med at sige, at man har haft 2.000 partnere. Folk synes bare, om det er da sjovt.
Ja.
Der er ikke nogen, der kan blive forarvet over det længere. Men folk kan nok stadig blive forarvet over, at man bor hjemme som 25 år. Jeg kan da selv huske, da jeg så dit projekt og slutte op på nettet, jeg tænkte, gud, det er da lidt weird.
Ja.
Og det kommer fra en person som mig, der måske har levet et liv, der måske er meget weird i forhold til de fleste mennesker. Ikke?
Ja.
Og det er jo derfor, vi også snakkede om, jeg og Rune, da vi skulle herind, at hvad vil du lige snakke med os om? Fordi vi synes jo sådan set på en eller anden måde, at du var mere grænsebrydende, end vi var. Og det var det, der gjorde, at vi tog den her samtale. Vi tænkte, om, der er nogen, der repræsenterer noget helt andet, og noget, der ikke får ret meget plads i medierne. Nu siger du også for eksempel, at du er ikke sikker på, hvor du er i din seksualitet. Og det synes jeg er et enormt vigtigt statement, fordi hvorfor skal vi være sikre på det? Den identitetspolitik, som jeg og Rune refererer til, når vi snakker om bøsser og bøssemiljøet osv., det er jo en identitet, som er bygget op omkring en kamp. En kamp for ligestilling, hvor man har valgt at sætte sig i en boks, og man sidder i den her boks for at kunne forsvare sig mod dem, der er uden for boksen.
Mm.
Hvis man ikke definerer en boks, hvis man ikke definerer en politisk enhed, så kan man heller ikke kæmpe. Men måske skal den boks til at blive meget, meget større, og det er også derfor, vi snakker om i dag queer-begrebet.
Mm.
Det vil sige, at man inkluderer alt, der er anderledes.
Mm.
Og det kan være drengen, der aldrig flytter hjemmefra, fordi han netop symboliserer, at man behøver ikke at have sex hele tiden, og man behøver ikke at blive eksponeret på den måde, som jeg og Rune har levet vores liv på.
Mm.
Vi er jo af den gamle skole, hvor det handlede om up in your face, take it or leave it, we don't give a shit. Hvor du tager den tilbage og siger, jamen det her, det er også queer, det her er også anderledes, og det skal der også være plads til. Og jeg håber meget, at du ikke går ind og definerer din seksualitet, for jeg kan ikke se, hvad behovet er for det.
Nej.
Så længe, at du identificerer dig som queer, det vil sige, du identificerer dig inden for den ramme af, at normalitetsbegrebet skal brydes ned, det skal opløses, vi skal af med det i sidste ende.
Mm.
Og det hænger også meget sammen med, nu snakker vi om drenge og mænd, men det hænger også meget sammen med racisme, det hænger også meget sammen med sexisme, ligestilling osv., hvor man kan sige, at vi har nu vundet de rettigheder, som vi kan vinde som homoseksuelle i den gamle skole, ikke? Eller som bøsser og lesbiske.
Mm.
Men vi har bestemt ikke vundet noget som helst i forhold til normalitetsbegrebet. Jeg føler faktisk, at normalitetsbegrebet bliver mere og mere snævert i øjeblikket.
Mm.
Hvad tænker du om det?
Ja, det er jo et ret godt spørgsmål. Fordi det er alligevel mit indtryk, at det der er trods alt noget queer, der vinder frem. Men hvad hedder det? Men jeg synes da, når man går en tur i Fedt og BR, for eksempel, så er der jo ingen tvivl om, at køn for eksempel bliver defineret meget kraftigt. Det kan stadig undre mig ret meget.
Og meget tidligt. Altså,
ja, det er det.
Jeg synes, at vi er i den grad fokuseret på køn og seksualitet. Når du siger, at queer-begrebet er kommet mere og mere i vælten, det er rigtigt. Men det er stadig som en udgrænsning.
Ja.
Det er ikke som en inkludering.
Nej.
Det er ikke sådan, så jeg som fru Hansen, der sidder og har mit faste job ude i provinsen, eller i København for den sags skyld, og har en mand og tre børn, tænker, jeg kan også blive fri. Jeg behøver ikke at leve op til normalitetsbegreb.
Mm.
Nej, hun tænker, det er da fedt, at der er sådan nogle mennesker, der gør det.
Ja.
Men det sørger ikke mig.
Nej.
Og det bliver også definerende i virkeligheden, ikke?
Mm.
Hvor det, jeg gerne vil, og det, hvor jeg håber, at samfundet vil sig hen, hvor jeg ikke ser nogen som helst tegn på, at det gør det i øjeblikket, det er, at fru Hansen derude tænker, hov, her er en af mine drømme. Hvorfor skal jeg ikke leve den ud?
Mm.
Hvorfor skal jeg ikke gøre det her? Og det gør hun jo ikke i dag. Tværtimod, så er vi blevet i queer-miljøet underholdning, men vi er ikke blevet inspiration.
Nej. Så du føler, at I ikke har inspireret?
Jeg føler, at vi har fået nogle rettigheder, men for at de rettigheder ikke bare bliver noget, vi har, men bliver internaliseret i resten af befolkningen som noget, de også kan gøre, så skal der meget, meget mere til. Og den mediebillede, vi har i øjeblikket, den reklameindustri, vi har i øjeblikket, den kapitalisme, som vi har i øjeblikket, er ensrettende, for det er nu engang meget nemmere at markedsføre ting til et ensrettet publikum, end det er til en divers gruppe.
Mm.
Og dermed bliver vi styret af nogle kapitalistiske kræfter, som jeg synes er afskyvækkende.
Normalitetsbegrebet er i opbrud. Regnbuefamilien er det nye sort, og alle mænd er bøsser. Mellem de to homoseksuelle tvillingebrødre, Uffe og Rune Gertner, sidder scenograf Julian Julin og taler om queers og seksuel frigørelse. For hvor frisindet er vi egentlig, når vi taler 2016? Er det normalt at bo hjemme og være jomfru i en alder af 28 år?
der har vi nok også lidt forskellen på Uffe og mig. Nu startede hele, hvad hedder det, præsentationen med, hvor skæv jeg var i virkeligheden. Jeg plejer at sige, at jeg er den pæne dreng, som kryber langs de grå vægge og falder i med tapetet i forhold til min bror. Jeg er nok ikke helt så pessimistisk, som Uffe er i forhold til samfundets udvikling. Jeg synes stadigvæk, at jeg ser, at det heteroseksuelle, i hvert fald avantgarde-samfund, flytter sig og ikke definerer sig mere som heteroer eller homoer i samme grad. Jeg synes også, man ser i ungdom, at den her, hvad hedder det, kropsangst, vi har haft tilbage fra 50'erne op igennem det 19. eller 20. århundrede, forsvinder, og vi er mere kropslige, vi rører mere ved hinanden, vi er mere åbne på den led. Det er en oplevelse, jeg har også, kan man sige, når jeg omgås de unge mennesker, som jeg ser, kan man sige, jeg træner en gruppe drengeroer nede i klubben, og de er da ikke bange for at klappe hinanden på hovedet, eller stryge, måske med en lille sarkasme hen over kinden, men der er ikke nogen kropsfrygt på samme måde, som der havde været tidligere. Og man er ikke bange for nødvendigvis at blive defineret som homo den grund. Det er faktisk ikke noget, der overhovedet falder dem ind, selvom ordet bøsse jo er nok det mest brugte skældsord. Og der vil jeg endda måske i et eller andet omfang sige i anførselstegn. Fordi det er sjældent, at bøsse bliver brugt som et fredeladent skældsord. Det er virkelig lidt, når jeg oplever, at bøsse bliver brugt ude i samfundet, så er det lidt sådan et mobbekæleord. Det kan godt være, at det er den gamle sissi-opfattelse, og du er lidt en tøsdreng. Men det er ofte mere kærligt end ondt ment, når det bliver brugt. Og de nuancer, synes jeg, man skal være opmærksom på at se komme.
Ja. Skulle du så sige noget? Nej, jeg skal bare lige sige, at jeg bemærkede for eksempel også, at de begge to gav mig et stort kram, da vi mødtes, og jeg kom til at give dig sådan en lidt akavet hånd. Men det måske også bare en, altså, ja, det var sjovt, du siger det der med
her. Der tror jeg bare, du er mere 50'er end resten af samfundet.
Ja, det kan godt være, det.
Ja, eller også synes jeg, det er meget stigmatiserende, det du har gang i, Rune. Måske er det bare, at Julian netop ikke er til den kropslige kontakt, som du og jeg ser forgivet, ikke? Og det skal det jo heller ikke være enormt. Altså, man skal jo ligesom have de grænser, som man selv har lyst til at sætte for sig selv, men det skal være bevidst valg af grænser. Ja. Og det er der, hvor jeg ikke er sikker på, at du har ret i, at vi udvikler os mod noget særligt positivt. Altså, for at tage den politiske situation, så kan jeg altså ikke forstå, hvordan det kan gå så galt, som det gjorde det sidste folketingsvalg med Dansk Folkeparti, der fik så mange stemmer, og som i den grad står for et meget indsnævret normalitetsbegreb. Og jeg kan heller ikke forstå, hvorfor oppositionen og særligt Socialdemokratiet bliver ved med at køre de samme normalitetsbegreber. Altså, hvis vi tager noget ganske simpelt, som hvor svært transkønnet har det i øjeblikket med at blive opereret i Danmark. De skal alle sammen til udlandet for at få det lavet. Vi er altså i 2016, og det har været den samme situation og den samme kritik, siden jeg kom ud i bøssemiljøet i 1989. Så der bliver vi jo ikke mere fleksible, og det er særligt omkring den flydende kønsidentitet. Ikke? Det er så kommet mere i vælten, fordi det er den sidste kamp, der er at kæmpe, kan man sige, i forhold til en specifik gruppe, som vi kan udgrænse. Men kampen er jo ikke vundet, før alle mennesker opfatter sig selv som queer. Alle mennesker opfatter sig selv som frie. Og det, som jeg ser i det politiske miljø i øjeblikket, det er jo, at det er angsten, der driver værket. Hele det her tryghedsnarkomani, som Socialdemokratiet jo også i den grad er kørt med på. Det handler om, at alting skal være, som det var engang. Men det bliver det jo ikke. Det bliver jo aldrig, som det var engang. Det skal videre, og det kan kun komme videre, hvis vi lykkes at frigøre os selv. Men den frigørelse er ikke en individuel proces, det er også en kollektiv proces, hvor vi accepterer de grænser og den frihed og den måde, jeg har lyst til at definere mig på, gensidigt.
Men jeg synes bare, det var lidt sjovt, når vi snakker om, hvad hedder det, om queer-begrebet og flydende grænser og sådan noget, fordi jeg tænker bare til gengæld lidt nogle af de ting, jeg har læst, og noget af det har også været af meget ældre dato og sådan noget, så det kan sikkert forklare det. Og så synes jeg, at nogle af de udtalelser, I er kommet med, har egentlig været meget sådan på, at alle mænd er bøster, eller hvad hedder det? Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Man siger, udsagnet alle mænd er bøsse, og sådan set stadigvæk et ganske godt slogan, fordi det taler i virkeligheden om kasser. Det taler om den her antagelse af, at alle mennesker er heteroseksuelle. Og når man så går ud og siger, at alle mænd er bøsse, så tænker folk, nu er der et eller andet, der ikke rimer. Og dermed stiller man spørgsmålstegn ved den almindelige antagelse. Alle har en heteroseksualitet, og vi snakker om seksualitet. Vi har sådan, i stedet for at snakke om mennesker og hvad hedder det... den hele pakke som sådan, som ikke jo kun handler om seksualitet, men også handler om for eksempel ikke at flytte hjemmefra, og kvinder, der ikke har lyst til at få børn. Mm. Folk, som måske ikke, som Uffe siger, har lyst til kropskontakt, ikke, kan man sige. Mm. Og den rummelighed, der er i at være et helt individ, der finder sine egne grænser og sine egne måder at være i tilværelsen på, uden nødvendigvis at skulle selv lige sætte det på Facebook, men være så tro imod det.
Ja, for du er jo ikke på Facebook, Rune.
Nej, det er jeg ikke. Det er i virkeligheden, det er måske den eneste fejl, der var i dit portræt af mig. Ja. Det var den her iPhone-historie. Jeg ved ikke, hvor den kommer fra.
Nå, fanden.
Min okay. iPhone, den, nu kan jeg ikke vise det her på TV, men den har jeg fået nu her. Jeg tror, det er nummer 2, jeg har. Den er ret smadret. Nå. Og dengang kan jeg umuligt have haft en iPhone. Til gengæld har jeg en mand, som er iPhones fanatiker. Og teknik og moderne teknik er simpelthen ikke noget, der rimer med mig. Og når jeg vælger Facebook fra, så gør jeg det nok i virkeligheden nummer 1, fordi jeg simpelthen ikke kan overskue konsekvenserne. Mm. Fordi, som du også har bemærket, så er jo både Uffe og jeg i virkeligheden relativt store sociale væsener, og en enorm kontaktflade. Hvordan skal jeg styre en kontaktflade på Facebook med en teknologi, som for det første ikke interesserer mig at sidde så meget bag et skærm, men samtidig også opføre som et ordentligt menneske. Jeg kan finde ud af at svare på de der få beskeder, jeg får på boyfriend, men ligesom at gå ind og gøre det på Facebook, det synes jeg er frygtelig svært. Så jeg privilegerer min mand, han skal nok sørge for, at jeg bliver eksponeret rigeligt på Facebook i forvejen.
Ja, jeg er glad for, at du, Uffe, har beriget os med tvillingebilleder på Facebook.
Ja, det er jo igen ikke nogen, jeg har taget. Det er nogen Rones kæreste har taget.
Ja, men du har dog lagt dem op.
Jeg har lagt dem op.
Der er jo alligevel et element her af noget selvisensættelse der, for eksempel, at I står begge to i bare overkroppe og samler en IKEA-reol.
Det var i virkeligheden bare byttet ud med et andet billede, der var ældre. Jeg har det også lidt sådan, så det kan godt være, at man er blevet lidt et ikon, men det skal jo også helst være et virkelighedstroligt, som jeg er nødt til at opdatere den gang i
måneden.
Ellers så sidder vi alle sammen med de der billeder fra den gang, vi var 20 og smækker. Ikke?
Men du lagde jo også et billede ud, hvor I var helt unge. Med matchene, I havde matchene, jeg har det med.
Billede t-shirts, ikke?
Ja. Han tager det altså lige frem.
Det lagde jeg ikke ud. Jeg blev tagget på
du
det.
Blev tagget.
Jeg lægger faktisk ikke noget op på Facebook selv rigtigt, men jeg bliver tagget på vældig meget, og jeg har ikke sagt, at folk ikke må tagge mig, hvis de synes. Jeg synes også, det er lidt sjovt at se de der ting.
Ja, altså, jeg var for eksempel, altså jeg elsker mest ved det, det er, at der, hvad hedder det, at det må næsten være Rune, ikke?
Det var flot set,
jo. Ja, og det må være Uffe. Og Rune, han har lyserød bluse med hvid kant. Og Uffe har en hvid bluse med lyserød kant. jeg tænkte bare, det var ret sjovt. Apropos det der med at tegne det der billede af de der tvillinger. At på Facebook kan man finde, jeg ved ikke hvor mange fotos, som viser jer sådan i matchen, det. Outfits for eksempel.
Og i virkeligheden er det jo noget af det, vi, og måske er det derfor, vi også opponerer så meget mod den her kassegørelse og være sammengørelse, fordi vi har jo, nu nævnte du også begrebet ruferne, at vi har jo gennem vores opvækst
blevet
præget af at være en enhed, kan man sige, og havde et klart behov for at være forskellige og individer. Selvom vi på mange måder ligner hinanden meget, så er vi også, hvad du allerede både i din research og formentlig også i den her samtale bemærket, meget forskellige.
Ja, men jeg har jo alligevel brugt det på en eller anden måde. Altså det har jo, for eksempel har det jo lidt styrket lidt historien om jer, eller jeg ved ikke, om I selv har oplevet det på den måde. I går måske ikke rundt og opfatter jer selv som en historie på den måde, som jeg gør det. Men altså,
det bliver jo et brand, hvis det er det, du ligesom prøver at sige. Og det kan man jo ikke gøre. Man kan jo ikke gøre fra eller til, om man er tvilling eller ej, kan man sige. Og man kan ikke gøre fra eller til, at vi begge to er i hvert fald halvoffentlige figurer. Og så fylder det selvfølgelig mere. Det fylder faktisk mere end dobbelt så meget. Det ved vi fra vores gymnasietid, når vi skulle have karakterer. Hvis vi begge to var aktive, så virkede vi 3 gange som aktive som resten af eleverne. Vi gik i samme klasse.
Fantastisk.
Og det gav, jeg tror bestemt, vi fik bedre karakterer, end vi fortjente.
Ja. For I har jo fuldtes ad igennem. I var også gået på samme gymnasium, eller hvad, med i forskellige linjer?
Ja, forskellige linjer, men samme gymnasium. Du har virkelig læst op på det, det er flot.
Vi gik ud på, hvad hedder det, I gik ud af skolen med samme snit på decimalen.
Det er rigtigt.
Ja, det synes jeg var meget imponerende. Hvad har jeg at sige til jeres forsvar, skulle jeg til at sige? Der er faktisk en sjov ting med, fordi jeg har også tænkt lidt det her som lidt et fan-interview. Jeg har faktisk taget et spørgsmål med fra en fan, hvis det er okay.
Ja.
Og det er selvfølgelig min veninde, som jo har været en ret stor del af den her historie, som var med til at opdage dig, Rune, i første omgang. Jeg har taget et fanspørgsmål her med. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det kan høres i radioen, men nu prøver jeg lige. Hvad blev det?
Jeg har hørt en historie om, at I dukkede op til jeres kusines konfirmation iført militær- og sailor-uniform. Er det virkelig rigtigt?
Hvad siger I?
Se, det har jo ikke betydet så meget for mig, at jeg kan afvise det på stående fod. Jeg kan ikke huske det, men det er sikkert rigtigt.
Og svaret her er det samme, det kan jeg ikke huske.
Nej, jo, jeg havde glædet mig sådan til at høre den historie. Jeg synes bare, det var så fantastisk. Jeg ser det her scenarie for mig, at I dukker op til den her konfirmation. Kommer måske lidt sent løbende ind ad døren i sådan matchende, hvad hedder det, sailor- og militær uniform.
Er der en ting, der er helt sikkert, så har det ikke været koordineret, og det har ikke været matchende. Det er meget muligt, at jeg er kommet fra et job ude på Holmen i arbejdstøjet.
Ja.
Og det er også meget muligt, at jeg bare har fundet noget i klædeskabet, det var lige det, der var, og så tænkte jeg, det hopper jeg lige i, det ser da pænt ud. Men altså, igen tror jeg, det også handler om, at det er godt, hvad vi nogle gange i scene sætter os selv ved at lægge noget ud af os selv, som tvillinger og så videre.
Ja.
Men generelt, så betyder det i hvert fald ikke ret meget for mig, den eksponering.
Men det er også fordi,
ikke der er nogen mening med den.
Nej, men det er også fordi, jeg er lidt sådan interesseret i, altså også med sådan noget med familie, det er også bare spændende, altså apropos det der med at leve den ud, man er. Altså, for eksempel, hvad siger en familie, for eksempel, hvis man dukker op i svømmandstøj til en konfirmation, eller?
Jamen, de siger jo ikke noget længere. Nej. Det de holdt op med for rigtig mange år siden.
Ja.
Jeg tror faktisk, de holdt op med, fordi vi sprang ud som bøsser, ikke?
Ja.
Der siden de 90'er, ikke?
Ja.
Jeg tror, at budskabet er det samme, at alt normalisering og Dansk Folkepartis normale begreber forsvinder jo ofte i kontakt med de mennesker, som man i virkeligheden kender og holdt af i mange år, kan man sige. Så jo, de kunne da godt komme med en sjov bemærkning, der har altid været med en kærlighed og med en, hvad hedder det, loyalitet i virkeligheden. Og vi har også haft med til store fester, Frøken Verden, bøssehusfester ude på Christiania.
Har jeres mor været med?
Jeg tror, at mor har set rigtig meget af det, i hvert fald, når hun har kunnet. Og det kommer der stadigvæk. Vi skal der i aften ud og se teaterhuset i Bøssehus sammen med mor. Hun er nu 76-77.
Ja. Ja, for I er jo også opvokset med jeres mor.
Ja, vi er...
I Værløse.
I Værløse. Ja, i virkeligheden, hvis vi skal nærme os, så er det Jonstrup.
Jonstrup, ja, det siger man.
Ja, for det kan man sige...
Siden I var halvandet år.
Ja, noget i den stil, kan man sige, ikke? Men det er jo igen det næste med, kan man sige, at normalitetsbegrebet er jo i opbrud på alle fronter. Det mest normale, det er at have en eller anden form for mixed familie, ikke?
Ja.
Med halvsøskende og forskellige fædre og mødre. Og i den forbindelse kommer hele regnbuefamilien jo også ind og bliver bare endnu en kolorit på det, selvom at det var lidt svært for min dreng på 4 år at forklare, at han nu skulle have en lillebror, men det var altså med 2 andre damer end hans mødre. Så, hvad hedder det, bliver det jo også en del af normalitetsbegrebet, og det er ikke noget, som der ikke er en accept af i samfundet helt generelt. Og dermed så kan det godt være, der er på nogle fronter, at mediebilledet bestemt er stereotypt, så synes jeg alligevel, der bliver flyttet på det. Også når vi ser ekstremer, som Gustav på tv, så er Gustav jo måske et af de aller fornemmeste eksempler på stor selviscenesættelse.
Ja.
Mit indtryk er klart, at Gustav er en intelligent dreng, der ved præcis, hvad han gør, og hvordan han ligesom får en plads i medierummet.
Ja.
Samtidig viser han jo også meget, meget, meget tydeligt en ekstrem billede og en karikatur af den måde, man opfatter bøsser på. Og det skubber jo i den grad til normalitetsbegrebet. Så ved siden af Gustav, der er du jo, Julian, en helt almindelig dreng, der ikke vil flytte hjemmefra, ikke?
Ja,
nu kan jeg sige, Julian sidder her i en blomstret trøje, og har en, svømandskasket på hovedet, og ser enormt sød ud. Men han ligner ikke gennemsnittet af den danske ungdom.
Nej. Nå, fedt. Det kunne jeg jo have, med mit store stalker-gen, kunne jeg have spurgt ind til meget længe. Men mange tak, fordi I ville mødes med mig. Det har været helt vildt sjovt og fedt. Så
jamen,
tak for det.
Tak. Ja, tak for det, Julian.
Lyset slukkes i cinemateket, og tvillingeparret Uffe og Rune Gertner forsvinder ud af biografen på på samme vis som Julian Julins stalkerhistorie tog sin begyndelse. Mikrofonholder var tilrettelagt af Peter Lindskov Pedersen og produceret af Line Fabricius. På facebook.com/mikrofonholder kan du finde denne og andre mikrofonholder samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.